Do povědomí lidí z celého světa se zapsal více jako umělec. Leonardo da Vinci byl ale mnohem víc než to a celý svůj život především toužil dokonale porozumět světu kolem nás. Jeho neutuchající zvídavost, pozorovací talent i hlava plná otázek tak dali vzniknout vynálezci, architektovi, anatomovi i inovátorovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 500 let. Příjemný poslech na cestě po stopách génia da Vinciho vám přeje Tereza Šťastná.
Studio Leonardo.
K jeho rodnému domu se dostanete i pěšky. Tady začíná stezka, říká mi průvodkyně Vanessa Paldinová, zatímco v autě stoupáme úzkou italskou silničkou do vesničky Anciano, asi 3 kilometry vzdálené od města Vinci.
So this is it. This is the place where genius was born.
A jsme na místě. Tady v kamenném domě na kopci Montalbano se podle místních vyprávění narodil genius.
We know about this house. První záznam o tomto domě pochází ze začátku 15. století. Původně to byla farma. Leonardova rodina ji vlastnila přibližně 150 let a pak se tu vystřídala celá řada majitelů. Ti poslední pak dům v roce 1950 darovali městu Vinci. Jsou tu tři hlavní místnosti. Máme tu také některé z původních prvků. Třeba ten velký krb tady je z dob, kdy tu žila rodina Leonarda, nebo kamenná podlaha, na které stojíme.
Narodil se mi vnuk, syn mého syna, Sera Piera, 15. dubna, v sobotu ve 3. hodině noční. Nese jméno Leonardo.
Zapsal si tehdy na okraj poslední stránky deníku Leonardův dědeček. A právě díky němu známe přesný den Leonardova narození i přesto, že se Leonardo narodil jako nemanželský syn. Jeho otec, významný notář z Florencie, se totiž s chudou 16-letou dívkou nemohl oženit.
Víme, že to byla mladá dívka jménem Katerina, která se krátce po narození Leonarda vdala za jednoho rolníka z Vinci.
Do 5 let pak malý Leonardo vyrůstal u matky, nevlastního otce a sourozenců. Poté se přestěhoval do Vinci k dědečkovi, než ve svých 14 letech odešel do Florencie. Do toskánské krajiny okolo města Vinci, po kterém ostatně po zbytek života nosil i své příjmení, se ale později opětovně vracel.
Před námi se rozprostírá stejný výhled, kterým se tu kochal i Leonardo. A právě tenhle výhled Leonardo nakreslil v roce 1473.
Tou dobou už byl Leonardo tovarišem v malířské dílně mistra Verrocchia ve Florencii. Města, které bylo centrem umění a vzdělanosti a také vhodným místem pro rozvoj řemesel. Právě Florencie tak Leonarda inspirovala k vymýšlení a vylepšování řemeslných strojů, které by lidem usnadnily práci.
Beatrice Fasiniová mě provádí kolem tkalcovských stavů.
Jsme v dílně Antico Setificio Fiorentino, jejíž historie sahá až do roku 1786.
Tento stroj byl postaven koncem 18. století a to podle návrhu Leonarda da Vinciho.
Říká mi návrhářka interiéru Briza Datiová a ukazuje mi vertikální snovací stroj, který na první pohled vypadá trochu jako kolotoč, uvnitř dřevěné konstrukce se otáčí buben a na ten se navíjí hedvábné nitě. Na hladký průběh dohlíží Beatrice.
Z nití za pomoci tohoto stroje teď připravuji rovnoměrnou snovací osnovu. Až budu mít potřebné množství, stroj začne jít pospátku, uvolní připravenou osnovu, kterou pak umístím na cívky. Vidíte, tady. A z těch se pak na stavu utká výsledná látka.
Tento návrh byl u snovacích strojů zlomový. Ty tradiční totiž pracují lineárně. Když jste tedy chtěli připravit snovací osnovu o délce 50 metrů, museli jste mít stejně velkou místnost. Da Vinciho stroj ale pracuje vertikálně a tak stejnou délku nití dokáže navinout na výšku klidně v malém pokoji.
Leonardo se snažil najít řešení, jak některé výrobní postupy zautomatizovat, a tak v jeho denících najdeme nákresy poloautomatických rozklepávacích kladiv, řezaček pilníků, leštiček zrcadel a čoček nebo hydraulických pil. Většina jeho návrhů má ale jedno společné. Zůstaly jen náčrtem na papíře a byly to tak až da Vinciho následovníci, kteří potvrdili, že se ve svých výpočtech a návrzích častokrát nemýlil. Třeba jako u mechanického tkalcovského stavu.
Je to jeden z nejúžasnějších projektů Leonarda. Model ve skutečné velikosti. části sestavili odborníci na tkalcovství v roce 2003. A tento stroj skutečně funguje. Problém je, že materiály, které byly za Da Vinciho doby k dispozici, nevyhovovaly natolik, jako například ty, které sebou přinesla průmyslová revoluce. Naši experti tak museli stroj trochu vyladit. Intuice Leonarda byla ale i tak skvělá.
Potvrzuje Simone Bertelli, kurátor v Národním muzeu vědy a technologie Leonarda da Vinci v Miláně. To je jedním z mnoha italských muzeí, kde díky novodobým expertům vynálezy Leonarda před zraky návštěvníků ožívají.
V naší kolekci je více než 130 modelů Leonarda da Vinci. Mnoho z nich vytvořili inženýři z italské armády v 50. letech minulého století. Při interpretaci Leonardových myšlenek se snažili být co nejpřesnější.
Říká Simone Bertelli. Spojitost mezi armádními experty a Leonardem da Vinci pak není zcela náhodná. Leonardo sice válku a násilí neměl rád, když ale v roce 1482 odešel do Milána, u jeho tehdejšího vládce Ludovika Sforzy se ucházel o práci válečného inženýra. Sliboval mu výrobu neporazitelných válečných strojů a zbraní nebo inovátorské obranné mechanismy. Zároveň ale vymyslel způsob, jak zabránit jejich realizaci.
The tank was bigger.
S Romanem Sinčukem, manažerem muzea Leonarda da Vinciho v Římě, právě stojíme u Leonardova tanku. Tvarem se tím současným ale příliš nepodobá. Obrněné vozidlo spíše připomíná něco mezi želvým krunýřem a létajícím talířem.
Uvnitř bylo 8 mužů, kteří otáčeli velkými klikami. Ty rozpohybovali dřevěná kola. Nahoře je pak malá pozorovatelna pro sledování směru jízdy i nepřátel.
A kolem dokola jsou umístěná děla.
A zajímavé je, že Leonardo tento návrh nakreslil s chybou, aby zabránil, že někdo jeho tank skutečně v boji použije. Chybná je synchronizace kol. Stroj by nebylo možné rozpohybovat.
Některé návrhy válečných strojů, které dnes působí spíše jako z říše sci-fi, skutečně mohly tehdy vzbuzovat obdiv i respekt zároveň. Patří k něm i obří kuše, jejíž lučiště mělo měřit až 25 metrů a která měla mezi nepřátele rozmetat na 50 kilogramů kamení. Ludovico Sforza ale žádný z Leonardových návrhů nezrealizoval. Leonardo ve svých návrzích pokračoval i po návratu do Florencie. Z této doby pak pochází další jeho vynález na pomezí fantazie a reality. Potápěcký oblek pro vojáky chránící přístavy z vody. Zhotoven byl z kůže, nechyběla ani maska se skly na místě očí, dýchací trubice a vzduchové měchy.
Proč nepopisuji svou metodu, jak zůstat pod vodou a nenapíšu, jak dlouho tam můžu zůstat, aniž bych se vynořil nad hladinu? Nechci to zveřejnit, protože lidé jsou z podstaty zlí a mohli by to zneužít k vraždění na mořském dně.
Zapsal si Leonardo da Vinci k návrhu potápěckého obleku a dostal tak své pověsti míru milovného muže. Ostatně neměl rád ani zabíjení zvířat, i proto byl celý život vegetariánem. Jako válečný inženýr sice neuspěl, jako hudebník a tvůrce divadelních představení ale ano. A i na tomto poli se uplatnila jeho kreativita.
Připravil divadelní show o planetách. Vymyslel speciální zařízení, na kterém bylo umístěno 7 herců, každý vyjadřující jednu planetu, a kroužili po oběžných drahách v pomyslném vesmíru.
Leonardo ale také vymýšlel nové hudební nástroje.
Toto je mechanický buben.
Popisuje Romano Sinčuk a ukazuje na nástroj umístěný na kolech.
Při jízdě se roztočily tyto válce, v obou jsou v různých výškách zářezy a v nich jsou umístěné malé výstupky. Ty při otáčení narážely do paliček, které bušily do obou stran bubnu. A tak jste neslyšeli jen pouhé dun, ale vlastně celou melodii.
Leonardo také rád kombinoval různé typy nástrojů. Jedním z nejsložitějších návrhů byla viola organista, která v sobě spojovala klavír a housle. Současného polského hudebníka Slavomira Zubřického fascinoval tento návrh natolik, že se podle Leonardových nákresů rozhodl nástroj sestrojit.
Práce mi zabrala 3 roky a byl to hodně náročný projekt. A to i přesto, že mám s designem hudebních nástrojů hodně zkušeností. Chtělo to trochu intuice, když jsem se potýkal s mnoha záludnostmi i s myšlenkami, že se mi to celé nepodaří dokončit.
Řekl Zubřický v rozhovoru pro polský týdeník Po všechny. Leonardo se návrhům spojených s divadlem a hudbou věnoval i ve službách francouzských králů. Na počest příjezdu krále Ludovika do Milána se strojil proslulého mechanického lva. Ten se měl sám hýbat, otevírat tlamu a z hrudi rozházet lilie. U lva, stejně jako u mechanického rytíře, kterému se přezdívá také Leonardův robot, uplatnil Da Vinci své znalosti anatomie, neboť i na lidské tělo pohlížel jako na dobře fungující stroj a toužil vždy pochopit, jak jej příroda sestrojila.
Leonardo studoval lidská těla nejprve pro své umělecké práce, například aby zjistil, jak vypadají a jak se hýbou svaly, které na lidské tváři vykouzlí úsměv.
Říká mi Vanessa Paldinová z muzea Leonardiano ve Vinci. Později ale lidská těla zkoumal už z čistě anatomického zájmu.
V jeho studiích najdete každou část lidského těla, od končetin po oči, míchu, vnitřní orgány nebo plod dítěte v děloze. Dodnes k nám chodí doktoři, kteří žádají o Leonardovi anatomické studie.
Potvrzuje Romano Sinčuk z muzea Leonardo da Vinci v Římě. Leonardo za svůj život provedl více jak 30 pitev a odhalil při nich zcela zásadní vědecké poznatky. Nikdy je ale bohužel nepublikoval. I přesto, že se mohly stát nejucelenější učebnicí anatomie své doby, se některé z jeho objevů dočkaly uznání až v novodobé historii, jak v rozhovoru pro BBC řekl kardiochirurg Francis Wells.
Možná vás to ohromí, že o srdci panoval názor, a to před i po Leonardovi, že se skládá ze dvou komor. Leonardo jako první uvedl, že srdce má komory 4, jenže své závěry nepublikoval.
Leonardo tak opravil některé z chybných teorií starověkého lékaře Galéna. A přestože se i on při svých výzkumech některých chyb dopustil, nezastavili ho před jeho pravděpodobně největším anatomickým úspěchem. A to, když jako první odhalil a popsal, že se aortální chlopeň neuzavírá zhora v okamžiku, kdy do aorty nateče dostatek krve, ale že k uzavírání pomáhají víry krve, které se tvoří v části zvané Valsalův sinus.
Nikdo o tomto objevu nevěděl nebo mu neporozuměl, a to až do minulého století, kdy Leonardův objev v roce 1968 potvrdili a názorně ukázali experti z Oxfordu. Své závěry publikovali v Nature a citovali přitom pouze jeden zdroj, studii Leonarda da Vinci, zdroj, který je 500 let starý.
Kromě lidského těla ale Leonarda fascinovala i zvířata, a tak v jeho denících najdeme i anatomické studie zvířecích orgánů a těl. Nejvíce prostoru pak věnoval studii ptačích křídel, které ho přivedly k myšlence, že člověk může ptačí let napodobit. Dostat člověka do oblak se tak stalo Da Vinciho celoživotním snem i posedlostí.
Tady máme model stroje se dvěma pohyblivými křídly.
Ukazuje mi Simone Bertelli.
Člověk si měl rám nasadit na ramena a pomocí rukojetí a lan křídla rozhýbat rukama jako pták. Je to vlastně taková dětská představa o tom, jak napodobit ptačí let. Většina konstrukcí navíc byla zamýšlena z tehdy dostupných věcí, dřeva, lan a bavlněné látky. Leonardo neměl odlehčené materiály, aby mohl postavit své sny, a spoléhal jen na lidské svaly.
A to platilo i v případě strojů, které se měly do výšky vznést vertikálně, jako například jeden z nejznámějších Da Vinciho návrhů, letecká vrtule, o které se dlouhou dobu mluvilo také jako o předchůdci moderní helikoptéry.
Leonardo si představil, pokud navrhnu stroj, který se bude otáčet jako šroub, může tento stroj proniknout vzduchem a vzlétnout. Čtveřice mužů měla roztočit kruhovou plošinu a celé to mělo začít rotovat vzhůru.
Popisuje Vanessa Paldinová z muzea Leonardiano ve Vinci a ukazuje přitom na model se spirálovitou plachtou, obepínající středový sloupek zasazený do kulaté základny. Leonardo si ale brzy uvědomil, že tudy cesta nevede.
Pozorováním větších ptáků zjistil, že ti křídly tolik nemávají, ale že ve vzduchu více plachtí a využívají vzdušných proudů. A tak navrhl velké křídlo s pohyblivou zadní částí. Pilot měl sedět pod křídlem a pomocí lanek mohl určovat směr letu.
Leonardo tak de facto vymyslel předchůdce moderních kluzáků a se svou intuicí a výpočty byl skutečně blízko. Před několika lety to potvrdili experti v dokumentárním seriálu BBC, kteří jeden z Leonardových návrhů postavili a kluzák se s drobnými úpravami skutečně dokázal i s pilotem ve vzduchu udržet.
That was good. That was very good.
Yeah, quite incredible.
Kromě létání se pak Leonardo snažil přijít na kloub i věčnému pohybu. Perpetuum mobile se mu ale najít nepodařilo. Málo kdo za jeho života ocenil také návrhy auta s vlastním pohonem, kilometrovníku na měření ušlé vzdálenosti nebo architektonického návrhu ideálního města. Současní odborníci se shodují, že některé jeho myšlenky byly i na dobu renesance zkrátka příliš pokrokové.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Není ale pochyb o tom, že Leonardo da Vinci už za svého života vzbuzoval v druhých obdiv i úžas. Byl totiž vše jen neobyčejný. Psal zrcadlově obráceným písmem zprava doleva, extravagantně se oblékal a netajil se svou náklonností k mužům. Byla to ale především jeho neutuchající žízeň po vědomostech všeho druhu i renesanční všestrannost, která jeho současníky ohromovala. Patřil k nim i francouzský král František I., se kterým se Leonardo da Vinci potkal v Boloni a se kterým si hned padli do noty. A to i přesto, že je dělil více jak 40-letý věkový rozdíl. A tak Leonardo da Vinci přijal Františkovo pozvání a vydal se na svou poslední cestu. Vlakem přijíždím do Amboise. Když jsem stárnoucí Leonardo dorazil, pravděpodobně tušil, že se do rodné Itálie už nikdy nevrátí. Posledním domovem se mu tak stal zámeček Clos Lucé, kde nám nečeká vedoucí kulturního programu Irina Metzlová.
Víme, že zde pobýval se svým sluhou, kuchařkou Maturin a se svým žákem Franceskem Melzi.
Říká mi Irina, zatímco se skupinkou návštěvníků stoupáme do Leonardovy ložnice. Prostorný pokoj je poměrně stroze zařízený.
Byl to dům vlastně obyčejného muže a tak tu vidíte jen pár věcí, jako je postel, stůl, krb a nějaké komody. Leonardo to měl navíc velice blízko ke králi Františkovi. Královský zámek v Amboise je zhruba 400 metrů daleko.
František jmenoval Leonarda prvním malířem, technikem a architektem krále a da Vinci ho často a rád navštěvoval. Leonardovu renesanční všestrannost dnes návštěvníkům připomíná Leonardova dílna, která se všemi detaily a předměty vypadá tak, jako by z ní Leonardo jen před chvílí odešel.
Dílnu jsme obnovili v roce 2016 a završili jsme tak více jak 60-leté práce při rekonstrukci celého zámečku, kterému jsme chtěli znovu vdechnout atmosféru renesance. Tomuto typu dílny se italsky říká bottega a znamená to, že v ní na jednom místě najdeme vědu i umění.
Že měl Leonardo na zámečku Clos Lucé dílnu, dokazují svědectví jeho hostů. K těm nejdůležitějším patřil kardinál Luigi z Aragonie se svým tajemníkem Antoniem de Beatis. A jsou to právě podrobné zápisky Antonia, které odhalují střípky z posledních let stárnoucího génia.
Tento pán obšírně psal o anatomii s mnoha ilustracemi částí těla, jako jsou svaly, nervy, žíly a střeva. Mimo to napsal, jak sám pravil, nekonečně spisů o povaze vod, o nejrůznějších strojích a o dalších věcech, a kdyby se tyto vynesly na světlo, bylo by to přínosné i nádherné.
Beatis se ale také zmiňuje, že Leonardo trpěl paralýzou pravé ruky a že vypadal mnohem starší, než kolik mu ve skutečnosti bylo let. Na sklonku života Leonardovi už přestávalo sloužit zdraví a tušil, že po dubnových 67. narozeninách už žádné další neoslaví. Zemřel ve své ložnici 2. května roku 1519.
Jsme pyšní především na to, že zde žil. Jeho život i myšlenky promlouvají ke všem. A můžete si všimnout, že mnoho škol nebo restaurací má v názvu Vinci. Je tady s námi pořád.
Říká Irina Metzlová. A nebyl by to snad Leonardo, aby i místo jeho posledního odpočinku nebylo opředeno záhadou. Da Vinciho kosti jsou údajně pohřbeny v kapli svatého Huberta v Amboise, kam byly přeneseny z vykopávek zaniklého kostela svatého Florentína. Zda jde ale skutečně o ostatky Da Vinciho, není dodnes jisté. Od smrti Leonarda da Vinci uplynulo letos 500 let. Jeho myšlenky a dílo se ale za tu dobu rozšířily do celého světa a dodnes nepřestávají lidi inspirovat i fascinovat. I proto je významné výročí důvodem k oslavám. K těm se od začátku roku vedle da Vinciho rodné Itálie připojil i francouzský region na řece Loire, a to prostřednictvím projektu Viva Leonardo da Vinci. S jeho programovým ředitelem Antoinem François mluvila naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. A to například i o tom, jestli mohly Leonardovy vynálezy ovlivnit moderní technologie.
Jaké jste připravili projekty, které představují Leonarda da Vinci jako vědce?
V průběhu celého roku je to mnoho projektů, které představují Leonarda da Vinci jako osobnost, která přemýšlela nad fungováním společnosti. Já jich koordinuji na 700, které jsou u nás v regionu Centre-Val-de-Loire. Máme skutečně skvělou výstavu Leonardo a roboti, kterou jsme nedávno otevřeli a která následně bude putovat po celé Evropě hned záhy, třeba v Toskánsku. Výstava ukazuje Leonardovy vize a jeho přemýšlení v souvislosti se současným pokrokem a umělou inteligencí. Na výstavě je k vidění třeba Leonardův létající šroub, který se vůbec poprvé podařilo sestrojit podle jeho plánů ve skutečné velikosti. V návaznosti na to představujeme umělou inteligenci 21. století a ukazujeme, jak Leonardo uvažoval tehdy a jaké roboty známe dnes.
Když se podíváme na plány samotného Leonarda, lze je použít i v souvislosti s novými moderními technologiemi.
To je právě to fantastické. Nechtěli jsme totiž tento renesanční rok udělat jen jako připomínkovou akci k oslavě 500 let od jeho smrti, ale spíš oslavit renesanci jako takovou. Už ve slově renesance máme přece samotné zrození. Je to tedy zrození vědecké. Jak tedy můžeme v této souvislosti uvažovat nad Leonardovým géniem v 21. století? Jak to můžeme propojit s moderními technologiemi a umělou inteligencí dneška? Zda v této souvislosti existují nějaké limity, nebo do jaké míry byl sám Leonardo vzdálený nebo naopak blízký novým technologiím? To je to, co nás zajímalo a co je vzrušující. A právě na tyto otázky chceme odpovědět společně s pozvanými hosty, vědci i mezinárodními výzkumníky. A zjistit tak, jak Leonardo uvažoval v době renesance a jak by se na něj nahlíželo dnes.
La renaissance celle que l'aurait imaginé Léonard de Vinci aujourd'hui.
Jak jste zmínil, výstava Leonardo a roboti bude cestovat. S kterými instituty nebo školami jste na ní pracovali?
Viva Leonard de Vinci.
Une exposition qui a été portée.
Výstavu jsme připravili se dvěma inženýrskými školami a univerzitami v regionech Centre-Val-de-Loire a v Toskánsku. Bylo skutečně krásné vidět, jak při tak významném výročí došlo ke spolupráci mezi mladými evropskými inženýry a vědci. Jak třeba sestavují Leonardovy stroje nebo jak pracují s jeho nápady v 21. století.
Můžeme v jeho vědecké práci vidět i propojení s jeho uměleckou kariérou a jeho talentem.
Tento rok jsme se právě významně zaměřili nejen na Leonardovy vědecké práce, ale představujeme ho i jako uměleckého génia. Program se zaměřuje na mezinárodní spolupráci, konkrétně třeba na americké výzkumy. Ty se týkají Leonardových děl a jeho uměleckého umu. I tady můžeme vidět souvislost mezi současnými nejmodernějšími technologiemi. Ty nám totiž umožňují pochopit, jak mohl Leonardo da Vinci vytvářet díla ve své době.
I když, jak víme, byl Leonardo da Vinci vlastně uměleckým amatérem.
A to je právě ono, v tom tkví jeho genialita a to je mimořádné. Leonardo byl učeň a zároveň někdo se zájmem o poznání. Tím mohou být už třeba jeho práce o anatomii. Na jeho poznatcích vidíme, jak byly jeho práce na tu dobu pokrokové a i my se z nich navíc dodnes učíme.
Kým pro vás osobně je Leonardo da Vinci?
Leonardo Vinci, pour moi c'est...
Pro mě je především velkým humanistou. Byl velkým vizionářem, který přišel s neuvěřitelnými poznatky, jejichž výsledky nás na tu dobu dodnes překvapují. A to díky tomu, že byl ve svých poznatcích mimořádně přesný. Mluvím třeba o létajícím stroji Ornitoteru, který na jeho dobu byl absolutně bláznovským vynálezem. Historie mu ale musela dát za pravdu, protože člověk začal létat letadlem. Mohli bychom uvést tisíce nápadů, které vyvíjel. Co je důležité si z jeho příkladu odnést, je jeho vize světa. Rád bych vám ještě řekl historku, která se o něm traduje. Jeho dědeček mu prý vždy říkal: otevři oči. Já myslím, že Leonardo měl skutečně hodně otevřené oči, kterými koukal na svět kolem sebe. Právě to dokládá jeho zájem o přírodu, vědu i člověka. A to bychom si z něj mohli odnést i my. A právě tohle mě na něm fascinuje.
Uzavírá Antoine François, se kterým natáčela kolegyně Marie Sýkorová. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.